Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərlərini mən çatdıracağım. İlkin Məmmədov. Saat 11 olan xəbərlərdə. ATƏT-in söz adadığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikl Şaraşli Azərbaycanda jurnalist Aqil Xəlilə qarşı aparılan kampaniyanı biabırçı adlandırıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Metyu Brayza danışıqlarda ümidin hələ tükənmədiyini deyir. Beynəlxalq Valyuta Fondu dünya iqtisadiyyatının artımı ilə bağlı proqnozlarını yenə də azaltmalı olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşli son günlər Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlilə qarşı televiziyalarda aparılan kampaniyanı biabırçı adlandırıb. Həmin televiziyalar jurnalistikanın heç bir standartına cavab verməyə, üstəlik insan haqlarına qarşı hörmətsizlik olan bu yayınları dərhal dayandırmağa və qarşı tərəfə cavab haqqı tanımağa çağırıb. Mikl Şaraşli bu sözləri bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşli bildirir ki, Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə qarşı aparılan kampaniya biabırçıdır və buna son qoyulmalıdır.
A shameful, unprecedented campaign is going on against one of the independent journalists in the country.
Jurnalistə qarşı aparılan biabırçı kampaniyanı dövlət mediasında seyr elədik. Müstəqil dövlətdə müstəqil medianın göstərməsi qadağan olunan kadrla göstərildi. Mərkəzdən hazırlanmış və idarə olunan kadr efirə verilir. Qanunun aliliyi mövcud olan ölkələrdə belə şeylər baş verməməlidir.
Aqil Xəlli yazısına görə təhlükəsizlik xidməti orqanları əməkdaşlarının döydüyünü, sonra mülki şəxslər tərəfindən bıçaqlandığını xatırladan Haraşdi, sonda jurnalistin inti münasibətlərə görə bıçaqlanması ilə bağlı yayılan kadrların efirə verilməsini həm şəxsi toxunulmazlıq hüququ, həm də etik davranış qaydalarına zidd olduğunu bildirdi. Miklo Şaraşdi indiki şəraitdə Azərbaycanda həm müstəqil, həm də hökumət mediasının vəziyyətinin çox narahatçılıq doğurduğunu da bildirdi.
Kəbiran Dilavəri. Mikl Şaraşlinin Azərbaycana səfəri ötən bazar günü başlamışdı, amma ATƏT-in nümayəndəsi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin çox pis olduğunu əsas gətirib, səfərini bir gündə uzatmışdı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlarda hələ ümid var. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə belə deyib. Brayza bildirib ki, Kosovo müstəqilliyini elan eləməsindən sonra tərəflər arasında müəyyən fikir ayrılıqları yaransa da, bu elə əvvəl də var idi. Brayza qeyd edib ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün pozulmazlığı haqqında beynəlxalq hüququn prinsiplərinə söykənir, Ermənistan isə xalqların müqəddəratını həll etmək haqqında siyasi hüquqdan istifadə etmək istəyir və vasitəçilərində məqsədi beynəlxalq hüququn prinsipi ilə siyasi haqqdan istifadə istəklərini uzlaşdırmaqdır və bu da mümkünsüz deyil. Metyu Brayza sonda qeyd edib ki, çox əmindirlər ki, Ermənistanın yeni hakimiyyətdə danışıqlara əvvəllər yarımçıq qaldığı yerdən davam etdirməyə razılıq verir. Bu günlər Ermənistan 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan vəzifəsinin icrasına başlayıb. Sarkisyanın andiçmə mərasimi bugün olub və çıxışında o, Ermənistanın daxili problemlərinə toxunub, xarici siyasətlə bağlı çıxış eləyəndə isə keçmiş prezident Robert Kaçaryana Dağlı Qarabağın ayaqda durması və möhkəmlənməsi üçün gördüyü işlərə görə təşəkkür eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Kosovo parlamenti bugün ilk konstitusiyasını qəbul edib. Konstitusiya iyunun 15-dən qüvvəyə minəcək. Həmin gün Kosovoda vəziyyətə nəzarət BMT missiyasından yerli hakimiyyətə keçəcək. Konstitusiyada Kosovo müstəqilliyi təsbit olunur və serbazlığının da hüquqları tanınır. Beynəlxalq Valyuta Fondu bugün bildirib ki, Amerika iqtisadiyyatı durğunluğun başlanğıcındadır və bu dünyaya da təsirsiz ötüşməyəcək. Fondun proqnozlarına görə dünya iqtisadiyyatında bu ilki artım 3.7% ola bilər. Amma bu artıq son 4 ayda ikinci dəfədir ki, fond proqnozlarındakı rəqəmləri azaltmalı olur. Fond Amerika iqtisadiyyatındakı ipoteka krediti böhranının dünyaya 945 milyard dollara başa gələ biləcəyini bildirib. Bu xəbərdarlıqla Beynəlxalq Valyuta Fondun hesabatında qeyd olunub və fondun hesabatında o da deyilir ki, Amerikan kredit böhranının dünya iqtisadiyyatına təsiri artacaq və keçən ildən başlayan böhranla olaraq ilk dəfədir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu belə bəyanatlar verir. İraqın paytaxtında bugün fövqəladə vəziyyət rejimidir. Maşınların və motosikletlərin hərəkətinə bir günlük qadağa qoyulub, bugün Səddam Hüseyn rejiminin devrilməsindən 5 il keçir. Şəhərin lideri Müqtədə Əl-Sədr daha öncə tərəfdarlarını bugün Amerika əleyhinə kütləvi yürüşə çağırsa da, sonradan təhlükəsizlik baxımından yürüşü təxirə salıb. Əfqanistanda prezident seçkisi gələn ilin sonuna təyin edilib. Parlament seçkiləri gələn ilin ortalarında keçiriləcək, prezident Həmid Karzai və BMT seçkilərinin eyni vaxtda keçirilməsini istəyirlər, amma Əfqanistan Mərkəzi Seçki Komissiyası partiyaların razılığa gələ bilmədiyini, prezident və parlament seçkilərinin ayrı vaxtlarda keçirəcəyini bildirib. Və salam, bunlar bugün olan son xəbərlərimiz idi. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Yeni versiya, Azadlıq qəzeti minalanmış əraziyə girdiyi üçün təzyiqlərinin üz-üzədir.
Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşboğlu isə hesab edir ki, hakimiyyət artıq müxalifəti zəifləşdirib. İndi müxalifət demokratik mətbuat qurulmaqdadır.
Bugün Sarkisyanın Ermənistan prezidenti kimi getdiyi birinci yer qəbristanlıq olub.
Moskvada çıxan ingilis dilli Moscow Times qəzeti yazır ki, əslən Dağlıq Qarabağdan olan Sarkisyan formal olaraq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışıqları davam etdirəcək. Ancaq Dağlıq Qarabağın müstəqilliyindən az olan statusa razı olmağı ağla batan deyil.
Və Naxçıvandakı sahibkarlar deyirlər ki, ümidləri qalıb təkərə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurdu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yan adamın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azadlıq qəzeti az qala kommunistlərə rəhmət oxuyur. Sovet dövründə 1989-cu ildən çıxmağa başlayıb Azadlıq qəzeti, amma qəzetin o zamanlar real bağlamaq təhlükəsi olmayıb, 200 min tirajla çıxıb əl-əl gəzib. İndi qəzet deyir ki, onu məhv eləmək planı var. Bugün Azadlıq qəzeti cəmi bir neçə min tirajla çıxır, maliyyəsi zəifdir, rayonlara da az gedib çıxır. Sovet dövrünə baxanda indi Azadlıq qəzetinin insanların düşüncəsinə, ictimai rəyə təsir imkanları xeyli azalıb. Belə bir sual yarana bilər ki, bu çətin vəziyyətdə olan qəzetin varlığı hökuməti niyə narahat eləməlidir? Amma ekspertlər deyirlər ki, təzyiqlərə səbəb odur ki, Azadlıq qəzeti minalanmış əraziyə girib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi indi də yeni təxribatlarla üzləşəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, hakimiyyət hər vəhsilə onları susturmaq yolunu tutub.
Üst üstə 300 min manatdan çox sərmələnmişik. Binamız əlimizdən zorla alınır. İki nəfər ayrı vaxtlarda müxbirimiz Şəhət Zeynli və Nicat Dağları döyülüb, bıçaqlanıb. Ondan sonra Mirzə Sakib darma çürük ittihamla həbsə atıldı. Onun dalınca Qənimət Zahidin həbsi, onun dalınca Aqil Xəlilin jurnalist borcunu yerinə yetirərkən vəhşəsinə döyülməsi, nəhayət Aqil Xəlilin bıçaqlanması, nəhayət Aqil Xəlilin cılız, iyrənc məsələlərdə adı hallandırılması, bütün bunları onu göstərir ki, hakimiyyətin məqsədi bütövlükdə Azadlıq qəzetini susturmağa yönəlib.
Azər Əhmədov hesab edir ki, məhz Azadlıq qəzetinin hədəf seçilməsi təsadüf deyil. Bununla həm söz azadlığını boğmaq, həm də qəzetin mənsub olduğu düşərgəni zəiflədib yox etmək istəyirlər. Azər Əhmədov deyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bəzi müxalifət partiyalarından fərqli olaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərinə demokratik görüntü vermək niyyətində deyil. Bu da vaxtilə Azadlıq qəzetini təsis edən bu təşkilata aqressiv münasibət yaradır. Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu isə hesab edir ki, hakimiyyət artıq müxalifəti zəifləşdirib. İndi müxalifət demokratik mətbuat susturulmaqdadır.
Belə demək mümkünsə, bir gün mətbuat, jurnalistlər minalı sahəyə yönəldiliblər və müxalifət fəaliyyət göstərə bilmədi və bəlkə də göstərmək istəmədiyinə görə həmin minaların partlanmasından ən çox əziyyət çəkən məhz jurnalistlər olur.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, onlar həmişə yarı zarafat, yarı ciddi mətbuatda növbəti qurban ola biləcək şəxslərin siyasını tərtib etməyə çalışıblar. Onun sözlərinə görə o qədər də tanınmayan Aqil Xəlilin hədəf seçilməsi isə göstərir ki, hakimiyyət tək aparıcı yazarları yox, bütünlükdə mətbuatı məhv etmək istəyir. Azər Rəşdoğlu deyir ki, indi hər bir jurnalistin içində daxili bir senzor yaranmaqdadır. Bu ölümdən yox, biabır olmaqdan qorxmaqdır. Ancaq hakimiyyət rəsmiləri baş verənlərin söz azadlığının boğulması kimi dəyərləndirilməsi ilə razılaşmırlar. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Mirzə Sakit və Qənimət Zahid məhkəmə qarşısında konkret əməllərinə görə cavab veriblər. Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, əgər istintaq Aqil Xəlilin bıçaqlanma səbəbi ilə bağlı həqiqətləri üzə çıxarırsa, buna siyasi rəng verməyə ehtiyac yoxdur.
Azərbaycanda demokratiya inkişaf eləyir. Azərbaycanın Qarabağ adlı problemi var və problemin çözülməsində biz beynəlxalq qurum təşkilatlardan böyük dəstək göstəririk. Bunlar isə ikili standartdan işləyən həmin beynəlxalq qurum və təşkilatlara bəhanə verirlər ki, onlar bizim bu məsələmizin həllini yubatsınlar və mən çox təəssüf edirəm ki, jurnalistlər həqiqəti bir tərəfə qoyublar. Onlar verilən sifarişlər əsasında hərəkət edirlər.
Bu vəziyyətin ölkəni hara aparacağı da indi çoxlarını düşündürən suallardandır. Hakimiyyət rəsmilərinin açıqlamalarından asılı olmayaraq, bəzi təhlilçilərin gələcəyə təxminləri o qədər də ürək açan deyil. Zirqla qəzetinin şəhsçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, əslində indi Azərbaycanda idarə edilməyən özbaşınalıq hökm sürür. Üstəlik qarşıdan prezident seçkiləri gəldiyindən bu idarə edilməyən özbaşınalıqda siyasi maraqlar üst-üstə düşür. Tolerans Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, indi bir məsələ dəqiq müəyyən edilməlidir. Azərbaycanın məqsədi Avropaya inteqrasiyadır, yoxsa bəzi şərq ölkələrindən nümunə götürmək. Azər Rəşidoğlunun fikrincə, bunu təkcə Azərbaycan cəmiyyəti yox, elə beynəlxalq təşkilatlar da müəyyən etməlidir. Əks halda Azərbaycanda baş verən hadisələri düzgün təhlil etmək mümkün olmayacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycanda mətbuata kömək üçün Avropadan gələn var. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi indiyəcən daha çox etiraz bəyanatları verirdi, bugün isə müraciət elib özü də 3 dənə. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı istintaq Haraşdini əməlli başda əsəbləşdirib. O deyib ki, hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlərin özlərinə qarşı iş açmaq lazımdır. ATƏT nümayəndəsinin mətbuat konfransından Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Mikloş Haraşdi Azərbaycanın bəzi televiziyalarını Aqil Xəlillə bağlı propagand xarakterli material yayımladığına görə tənqid edib. O bildirdi ki, mərkəzdən hazırlanan və idarə olunan bir filmi Azərbaycan mediası qabaqcadan redaktə eləyərək efirə verib. Haraşdi dedi ki, bu media mənsubları nəinki bu yalancı materialı verməkdən çəkinməyib, hələ üstəlik jurnalistikanın tələb etdiyi kimi qarşı tərəfin münasibətini bildirməsi üçün şərait də yaratmayıb. ATƏT nümayəndəsi bu televiziyaları bu cür hərəkətlərini dayandırmağa çağırıb, əlavə edib ki, əslində Aqil Xəlillə bağlı efirə gedən propagandanın əsas məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasının üstünü örtmək, hadisəni unutdurmaqdır.
Mən onlara müraciət edirəm ki, bunu dayandırsınlar. Bu qanunsuzdur, şəxsi həyata müdaxilədir, qeyri-etikdir. Bu medianın cəmiyyətdə oynadığı rola daban-dabana ziddir.
Very importantly, for me at least, equally importantly, it is unethical.
Mikloş Haraşdi deyib ki, tənqidi jurnalistlər və ya korrupsiya mövzusunda araşdırma aparan jurnalistləri jurnalistikaya aid olmayan pozuntularla ittiham ediblər. Məsələn, gündəlik və real Azərbaycan qəzetinin təsisçi və baş redaktoru Eynula Fətullayev terrorla hədələmə və vergidən yayma kimi ittihamlarla. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlığa görə. Həmin qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakit narkotik maddələrdən istifadəyə görə. Hazırda isə Aqil Xəlil propagandanın qurbanı olurlar. Haraşdi hüquq mühafizə orqanlarını çağırıb ki, tənqidi yazan jurnalistlərə qarşı bu cür saxtakarlıqları dayandırsınlar.
Mən baş prokurordan xahiş elədim ki, istintaq materialını media vasitəsilə yayan və bundan jurnalistin şəxsi həyatına müdaxilə edən şəxslərə qarşı dərhal cinayət işi açılsın. Bunların hər ikisi cinayətdir.
Investigation data in public, both are crimes.
Haraşdi prezidentə də müraciət edib ki, həbsdə olan jurnalistlərin əfv xahişlərinin olub-olmamasından asılı olmayaraq onları əfv etsin. O bildirib ki, həbsdəki jurnalistlər layiq olmadıqları cəzanı çəkirlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi deyib ki, artıq qanunvericilikdə dəyişiklik etməyin vaxtı çatıb. Şərəf və böhtan məsələsi cinayət məsuliyyəti ilə deyil, mülki məsuliyyətlə əvəzlənməlidir. Haraşdi deyib ki, onlar Azərbaycan hökuməti ilə yaxşı əməkdaşlıq münasibətləri əldə ediblər və o inanır ki, Azərbaycan hökuməti hüquq mühafizə orqanları tərəfindən jurnalistlərə qarşı bu cür işlərin hazırlanmasının qarşısını alacaq. Çünki bu Azərbaycanın imicinə ziyan vurur. ATƏT nümayəndəsi bir məsələyə də toxunub, deyib ki, gündəlik Azərbaycan qəzeti bir müddət əvvəl qarşılaşdığı problemlərdən, o cümlədən baş redaktorunun həbsindən sonra fəaliyyətini dayandırdı. Hazırda isə Azadlıq qəzetinin də baş redaktoru və jurnalistlərindən biri həbsdə, bir əməkdaşı isə döyülüb. Ona görə də haraşdı ümid etdiyini bildirib ki, Azadlıq qəzeti gündəlik Azərbaycan qəzetinin yolunu davam etdirməyəcək və bu müstəqil medianın sayının artmasına gətirəcək. Sonda ATƏT rəsmisi onu da əlavə edib ki, onlar arzu olunmaz tendensiyanın dayandırılması çağırışlarını bundan sonra da davam etdirəcəklər.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında isə forum keçirilir. Sizcə Aqil Xəlili bıçaqlayanların motivi nə olub? Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, saytımıza daxil olub fikirlərinizi başqaları ilə bölüşə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Növbəti mövzumuz o olacaq ki, bugün Sarkisyanın Ermənistan prezidenti kimi getdiyi birinci yer qəbristanlıq olub. Daha sonra isə kontekstdən sonra 14-24 gənclik verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Simo Gənclər Şəbəkəsinin timsalında xeyriyyə işlərində gənclərin nə kimi rol olduğunu öyrənəcəyik. Azərbaycanda mesonantlıq etmək istəyən gəncləri nə gözləyir? Əminəm ki, müzakirələrimizdən stimul alacaqsınız. Ataların bir misalı var ki, başın ağrıyır, kəs qutar, dişin ağrıyır, çək qutar. Amma bəzən əziyyətsiz filansız da ağrıların ötəsindən gəlmək olarmış. Necə? Gənc stomatoloq İlkin Baba Kişiyev kimi. 2 ilə yaxın diş həkimi olasan, amma bir dənə də diş çəkməyəsən. Onunla müsahibəni həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Verilişi izləsəz, biləcəksiniz ki, İlkin niyə xəstələrinin dişini çəkməyi xoşlamır. Bundan başqa, sizi maraqlı dedilər gözləyir. Dediləri kim dediyini bilmək üçün 101.7 FM dalğasını dəyişmirsiniz, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmırsınız və radionuza səs verib bizi dinləməyə davam etdirirsiniz. O zaman dedim əliflərini qaçırmayacaqsınız.
Gənclik verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Sarkisyan bugündən Ermənistanın yeni prezidentidir. Bugün o, and içmə mərasimində deyib ki, xalqı sədaqətlə xidmət eləyəcək. Amma həm də xalqın bir hissəsindən gizlənməyə məcbur olub. Polis Yerevanın mərkəzini bağlayıb ki, müxalifət onun and içmə mərasiminə mane ola bilməsin. Sarkisyan fevraldakı prezident seçkilərində qalib elan edilsə də, müxalifət deyir ki, nəticələr saxtalaşdırılıb. Sizcə bugün Sarkisyanın prezident kimi getdiyi birinci yer hara olub? Qəbristanlıq. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Ser Sarkisyanın and içib prezident olan kimi elə bugün getdiyi yer hara olub? Yerablur qəbristanlığı. Burada Qarabağ müharibəsində ölənlər dəfn olunub. Moskvada çıxan ingilis dilli Moscow Times qəzeti yazır ki, əslən Dağlıq Qarabağdan olan Sarkisyan formal olaraq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışıqları davam etdirəcək. Ancaq Dağlıq Qarabağın müstəqilliyindən az olan statusa razı olmağı ağlabatan deyil. Ser Sarkisyanın and içmə mərasimində isə 58 ölkənin nümayəndəsi iştirak edib. Ser Sarkisyana erməni katolikosu 2. Qarigin xeyir dua verib. Elə bu vaxt küçədə toplaşan müxalifət isə yerə gül qoymaqla 19 fevral seçkilərinin nəticələrinə etiraz edənləri polis dağdanında ölən 8 nəfərin xatirəsini yad edib. Ermənistan insan haqları böhranı yaşayır. Yeni prezidentin ilk vəzifəsi bu istiqamətdə qəti addımlar atmaq olmalıdır. Bunu Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Ser Sarkisyanın and içmə mərasimi ərəfəsində yaydığı hesabatda yazır. Human Rights Watch-un Avropa və Asiya üzrə direktoru Holly Kartner deyir ki, yeni prezident müxalifətə qarşı seçkidən sonrakı zorakılığı araşdırmasa, onun legitimlik problemi olacaq. Ermənistan politoloqlarının fikrincə bu legitimlik prezident Ser Sarkisyanın hazırda ən böyük problemidir. Xalqın bir hissəsi onu prezident hesab eləmir. Müxalifət nümayəndəsi Levon Zurabyan Moscow Times-a deyib ki, Ermənistanda hakimiyyətin bir adı var, banditokratiya. Ermənistanda hakimiyyət müxalifət qarşı durması yenidən qızışa və bu cəmiyyəti silkələyə bilərmi? Ermənistanın Aravot qəzetinin siyasi şərhçisi Aram Abramyan deyir.
Burada xüsusilə gənclərdən ibarət olan bir qrup aktiv var ki, onlar elektriklənirlər. Amma mən deməzdim ki, bütövlükdə cəmiyyət terpetrasiyan mitinqlərinin xatirəsi ilə yaşayır. Cəmaatın başı gündəlik qayğılarına qarışıb.
Bəs yeni prezident Ser Sarkisyandan daxili və xarici siyasətdə nələr gözlənilir? Moscow Times Sarkisyana yaxın olan, ancaq adı çəkilməyən biznesmenə istinadla yazır ki, Sarkisyan Ermənistan iqtisadiyyatındakı oliqarxlara son qoya bilər Rusiyada Putin elədiyi kimi.
Oliqarxlar Terpetrasiyanın prezidentlik dövründən yaranıblar və sonrakı prezident Koçaryan onlara çox toxuna bilmədi, ya istəmədi. Hərçənd onlar arasında Terpetrasiyana yaxın olanlar var. Müxalifətə birbaşa hücumdan çəkinən Sarkisyanın əvvəlcə müxalifətə yaxın olan oliqarxlara hücuma keçəcəyi gözlənilir. Bəlkə də təsadüfi deyil ki, Human Rights Watch-un Sarkisyana 4 tövsiyəsindən biri də budur ki, müxalifətə qarşı vergi orqanlarından istifadəyə son qoysun. Mercy Corporation-ın konfliktlərin həlli qrupundan Martirasyan deyir ki, Sarkisyan loyal müxalifət yaratmaqla da ciddi məşğul olacaq ki, həqiqi müxalifəti sıxışdırıb çıxarsın. Xarici siyasətdə elə bir dəyişiklik gözlənilmir. Çünki yerli politoloqların dediyi kimi Ermənistanın Rusiyanın asıllığından qurtarmağa alternativi yoxdur. Rusiya şirkətləri Ermənistanda zavodları, dəmir yollarını, metal şirkətlərini almaqda davam eləyəcək. Rusiya təkcə keçən il Ermənistanda 300 milyon dollarlıq zavod fabrik alıb. İranla münasibətlər inkişaf eləyəcək, həm də ona görə ki, İran Ermənistana rəqib Türkiyənin Qafqaza nüfuzunun artmasında strateji maniyə kimi baxır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Naxçıvandakı sahibkarlar deyirlər ki, ümidləri qalıb təkərə. Bu barədə birazdan. Ət dükanında dəftər ola bilər? Ola bilər. Lap çörək mağazasında da ola bilər. Azərbaycanda nisiyə dəftərlərinin sayı artır. Hətta nəqliyyatda da nisiyə dəftəri peyda olub. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 1 milyona can kasıb var və bir çoxlarının dolanışığı, soyducularının dolu ya boş olması dükan sahiblərinin mərhəmətinə bağlıdır. Dükançılar da yolunu tapıblar. Nisiyə alverinin artması dükanları müflis eləmir. İlqar Rəsulun söhbəti.
Son vaxtlar mağazalarda nisiyə dəftərlərin sayı artır. Yəni adamlar dükana gəlir, ehtiyacı olan malları alıb pulunu sonra verəcəklərini bildirirlər. Satıcı isə həmin adamların adlarını nisiyə dəftərinə yazır. Elə dükan var ki, orada artıq ikinci dəftər açılıb. Şübhəsiz ki, bu cür əməkdaşlıq tanış satıcı və alıcılar arasında mövcuddur. Satıcılar deyir ki, nisiyə mal götürən tanışlar qonum qonşudur. Digər tərəfdən də daimi müştərilərdir. Verməsən də iş getmir.
Nisiyə ilə işləyirik. Alırlar, sonra işləyirlər, ya maaş alırlar, götürüb sonra verir.
Dükanda olan malım yarısı qədər də mən nisiyə cəmiyyətdə malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla. Olur ki, o regulyarlı işləyən adamlar da olur. 100-120 nəfərin adı var. Kim gətirir, gətirməyən də neyir? Olsa gətirərdi.
Satıcıların sözlərinə görə ayrı-ayrı adamların borçları 2-3 manatdan tutmuş 100-200 manata deyə olur. Elə alıcılar olur ki, onların borcu ödəmədən dəftərdən silinir. Çünki bilirlər ki, o borcu ödəmək iqtidarında deyil. Qarşılıqlı inam əsasında qurulan belə qeyri-rəsmi ticarət münasibətləri rayon və kəndlərdə daha çox yayılıb. Burada bəzən borcun ödənilməsi hətta pulla yox, başqa məhsullarla da həyata keçirilir. Satıcılar nisiyə dəftərlərinin heç vaxt bağlanmayacağı qənaətindədirlər. Onlar cəmaatdan pulu vaxtında ala bilmədikləri üçün özləri də toptan satış məntəqələrindən malı nisiyə götürməyə məcbur olurlar. Yəni satıcı ilə alıcı arasında pulsuz anlaşma xırda ticarətçi ilə böyük ticarətçi arasında da pulsuz anlaşmanın əsasını qoyur.
Cəmaat pulu verməyəndə məcburam özüm də yemlisi götürüm mal bazardan. Səvətin vaxtında belə şeylər yox idi. Cəmaatın yanı imkanı olub da gedib nə lazımdır qəndini, pəsəyini, meyvəsini alsın.
İlqar Rəsulun reportajı. Naxçıvanda isə 100-ə yaxın adamı dolandıran bir məişət evini sökmək üçün boşaldılar. Bilinmir ki, niyə? Belə söküntü Naxçıvanda birinci dəfə deyil. Keçən ilin axırıda orada 57-ci bazar adlanan ticarət obyektini söküblər, abadlıq işləri aparmaq əsas gətirilməklə. O vaxt Naxçıvan şəhərində iş yerini itirən 3000-ə yaxın adam etiraz aksiyası da keçirmişdi. İndi Naxçıvandakı sahibkarlar deyirlər ki, ümidləri qalıb təkərə. Naxçıvandan Məlahət Dəsibovanın reportajı.
Naxçıvanda sökülən obyektlərin sırasına şəhərin mərkəzindəki məişət xidməti adlanan bina da əlavə olundu. 32 səhmdara məxsus olan bu binadakı müəssisələrin nə rəhbərləri, nə də ki işçiləri belə izdihamlı binanın niyə söküldüyünü özləri də bilmirlər. Dediklərinə görə bir ay əvvəl təmir adı ilə binanın bir hissəsi sökülüb. 2 gün əvvəl isə heç bir xəbərdarlıq edilmədən binanın tamamilə boşaldılması göstərişi verilib. Avadanlıqların boşaldılmasına 3 gün vaxt verilib. Bina 2 mərtəbə bir zirzəmdən ibarətdir. Ərazisində 2 kafe, 300 nəfərlik şadlıq evi, 4 böyük dərzi sexi, 2 çörək və 2 şirniyyat sexi, 8 mağaza, 2 saylı notariat kontoru və daha bir neçə istimai iaşə obyekti yerləşir. Müəssisə rəhbərlərinin dediklərinə görə həmin obyektlərdə birlikdə 100-dən artıq insan çalışır. İndi elə həmin işçilərin özləri çarəsiz vəziyyətdə qalıblar. Həmdarları olub da, bir neçə sahibi olub da buranın. Bəs onlar hardadırlar?
Bilmirəm, oxumağım, xabam yoxdur ki. Biz burada işləyirik, biz burada faylayıq.
Daşımaq deyil.
Daşımaq deyil.
Nə, hara daşıyırsınız?
Daşırıq eşi. Oradan sonra bilmirəm, oradan sonra biz dikdə işləyirik.
Nə vaxtdan işləyirik?
Mən çoxdan işləyirəm burada. 2 il olur.
Sonra pul qazanırıq.
Qazanırıq.
Səhmdarlara, eləcə də işçilərə mətbuatda hər hansı məlumat verməmək tapşırığı verildiyindən onlardan ətraflı məlumat ala bilmədik. Yalnız onu öyrənə bildik ki, sökülən binanın arxasında vəzifəli şəxslər üçün villalar tikilir. Bu bina isə həmin villaların qarşısında yerləşdiyindən ümumi görüntüyə xələl gətirdiyi üçün sökülür. Biz də sökülən binanın arxasında hündür hasarlarla örtülmüş zirehli qapıları olan villaların tikildiyini gördük. Onun da şahidi olduq ki, villaların tikintisi şəhərin mərkəzində yerləşir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinə məxsus əvvəllər nəbatət bağı kimi tanınan çox nadir bitkiləri olan ərazini də məhv edib. Naxçıvan şəhər icra hakimiyyətindən suallarımıza ətraflı cavab ala bilmədik. Yalnız onu öyrəndik ki, ərazi dövlət əhəmiyyətli obyektə veriləcək. Binanın sahibləri olan 32 səhmdarın nə özlərindən səs çıxdı, nə də ki, səlahiyyətli şəxslər onların aqibətləri haqqında məlumat vermədilər. Son vaxtlar Naxçıvanda sahibkarların əmlakı tez-tez söküldüyündən səhmdarlardan biri isə yarı zərafat onu dedi ki, gələk Naxçıvanda daşınmaz əmlakı da təkərlər üzərində tikəsən. Çünki onu da tez-tez ora-bura daşımaq lazım olur.
Məlahət Nəsibovanın reportajı. Təyyarəyə buraxılmaq üçün xalça palazının neçə yaşı olmalıdır? Bu haqda elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Aeroporta gəlmişsiniz, amma məlum olur ki, bagajınız qalmalıdır Azərbaycanda. Özdə elə bir bagaj ki, ona bir ətək pul vermişsiniz. Fərqi yoxdur, xaricdə işləyirsiniz və istəyirsiniz ki, vətəni xatırlamaq üçün özünüzlə bir Azərbaycan xalçası alıb aparasız, yaxud da ki, xaricdə yaşayan qohumunuz ilə gedirsiniz, qərar almışsınız ki, Xəzərin, İçəri şəhərin ya da ki, Qız qalasının şəklini hədiyə aparasız. Bunun üçün qaydalar var. Təyyarəyə buraxılmaq üçün xalça palazın neçə yaşı olmalıdır, bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
Bilməyən adam verə bilər ki, bu adəcə suvenirdir, amma bu çox dəyərli, çox qiymətli şeydir, misal üçün.
Biz ən çox kimdir sizdən alan?
90% bizim alıcılarımız xaricilərdir. Mən bilmirəm, nə üçün belədir. Bizim Azərbaycanlılar, məsələn, daha imkanlı Azərbaycanlılardan gəlmirlər alın.
Bu, Qız qalasının yanında xalça mağazalarından birinin sahibidir. Öz mağazasında əsasən xalı xalça, qədim mis qablar, milli başmaqlar və xəncər satan sahibkar deyir ki, ölkəyə xaricdən gələn qonaqlar bu cür milli və qədimi əşyalarla çox maraqlanırlar. Əsasən də xalça alırlar. Amma aldığı xalçanı eləcə öz ölkəsinə apara bilməz. Bunun üçün alınan hər hansı milli və qədimi əşya sənədləşməlidir.
Gedir xalça muzeyinə, təqdim edir onu, ekspertlər baxırlar o xalçaya, qiymət verirlər ona və 6 nəfər ekspert qol çəkir, yəni ki, icazə olar. Dövlətə rüsum ödənilir.
Nə qədər ödəyirsiniz?
26 manat rüsum ödənilir.
Mağaza sahibi deyir ki, nəinki xalça, alınan hər hansı milli və qədimi əşya sertifikatlaşmalıdır, amma heç də hər alınan mal sənədləşmir, yəni hər malı ölkədən çıxartmaq olmur.
Bunun 100 yaşı var. Bu hamısı təbii boyalar. Köhnədən hamısı təbii. İndiki satılardan çox təbii boyadır.
Bu cür xalçanı turist alsa çıxarda bilərmi ölkədən?
Belə köhnə xalçanı çıxarda bilməz. Çünki bu tarixdir də, bunu çıxartmaq heç sözümüzü düzgündür, heç biz də razı olmalıq.
Qarşısında açdığı xalçanın hər ilməsinə ehtiyatla əl çəkən xalça mağazası sahibi sanki onlara bir zərər dəyəcəyindən qorxurdu. Dedi ki, bu xalçaya qədim olduğu üçün onun mağazasının yaraşığıdır. Bu cür xalı xalça və digər milli və qədim əşyalar satan mağazanın sahibləri dedilər ki, əsas müştəriləri xarici turistlər olsa da, yaşı 70 ya 80-i keçmiş malları onlara satmırlar. Çünki bu cür malı ölkədən kənara çıxarmağa heç ölkə vətəndaşlarına da icazə verilmir.
Bir əşya ki, tarixi əhəmiyyəti daşıyırsa, onu mümkün deyil çıxartmaq. Xalça muzeyində heç vaxt ona sertifikat verilməyəcək, ya da ki, sertifikatsız da əlbəttə ki, bizim tamojnada onu saxlayacaqlar.
80-dən yuxarı yaşı olanlara icazə yoxdur.
80 yaşından yuxarı sənət verilmir dövlət tərəfindən. Yəni bu antikvar sayılır və o ölkədən çıxarıla bilməz. Satıcıların özləri də bunu kimsə alası olsa, ona deyib başa salır ki, bu alınsa da sən bunu ölkədən çıxardanmazsın.
Amma satıcılardan birinin dediyinə görə, öz həvəsindən dönməyib, xalçanı ölkədən çıxartmaq arzusu ilə alanlar da olub, amma çıxara bilməyiblər.
Köhnə 100 illik xalçanı aparmaq çətindir. Alır, insan da xoşlayır, həvəslənir, bunu aparsın, aparır, çıxarda bilmir. Görsən ki, özü çıxıb gedir, aeroportdan gedir, o şoferimi ya kimsə orada, burada nümayəndəsi olan adam gətirir, qaytarır.
Ölkədən alınan suvenirlərin hansı halda ölkədən çıxarılmasına icazə verildiyini və ya verilmədiyini öyrənmək üçün bu cür malları sənədləşdirən Xalçaçılıq Müzeyinə üz tutsaq da məlumat ala bilmədik. Amma belə əşyaların satışı ilə məşğul olanlar dedilər ki, nəinki satılan, hətta nənə-babadan qalan və şəxsi mülkiyyət hesab olunan hər hansı belə qədimi əşya heç bir zaman ölkədən kənara çıxarılmır. Əgər Azərbaycan vətəndaşı tamamilə ailəli ilə və ya da həmişəlik ölkədən köçsə də ona məxsus qədimi əşya burada, öz doğma vətənində qalır.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakı Ceyhan borusu elə enli, elə yoğundur ki, bəziləri tikinti vaxtı eyham vururdular ki, bu əslində təkcə Azərbaycan neftindən ötürü deyil. Azərbaycan nefti 15-20 ilə tükənəcək, qərb hesablayıb ki, kəmərə gələcəkdə Orta Asiyanı qoşacaqlar. Məsələn, Qazaxıstanın təkcə Qaşağan yatağı son 30 ildə dünyada tapılan ən böyük, ən nəhəng yataqdır. Sonra həqiqətən də Qazaxıstan kəmərə qoşulmaq niyyətini bildirdi. İndi Avropa Birliyinin rəhbərləri Orta Asiyada səfərdədilər və çalışırlar ki, qaz məsələsini də həll eləsinlər. Beynəlxalq təşkilatlar isə Avropadan tələb eləyirlər ki, nefti qazı göz yumulu almasınlar. Ruzana Rəşidqızının söhbəti.
Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira-Waldner deyib ki, Aşqabaddakı danışıqlar birliklə Asiya ölkələri arasında əməkdaşlığı gücləndirəcək. Aşqabadda Ferreira-Waldner Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Qırğızistan və Qazaxıstan xarici işlər nazirləri ilə görüşür. Avropa enerjiyə görə indi Rusiyadan çox hasılıdır. Mərkəzi Asiya ölkələrindən Qazaxıstan, Türkmenistan və Özbekistan isə dünyanın iri qaz və neft yataqlarına malikdir və bu region Avropanın enerji mənbələrini artırmaq üçün əsas hədəfdir. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Benita Ferreira-Waldner etiraf edib ki, enerji baxımından Mərkəzi Asiya Avropa üçün getdikcə daha mühüm partnyora çevrilməkdədir. Central Asia is a key
partner in the energy market. Mərkəzi Asiya enerji bazarında əsas partnyordur və bu bazarda potensialı böyüdür. Amma biz enerjinin təkrar istehsalı sahəsində də əməkdaşlığımızı inkişaf elətdiririk. Bu da mühüm mövzudur. Və əlbəttə biz idxal və ixrac marşrutlarımızın müxtəlifləşdirilməsi yönündə danışıq aparırıq. And to the
diversification of export routes. Amma insan haqları təşkilatları Avropa Birliyindən tələb eləyir ki, vəziyyətdən istifadə edib Mərkəzi Asiya hökumətlərinə təzyiqi artırsın. London İqtisadiyyat Məktəbindən Anna Matveyeva bu həftəki danışıqların əhəmiyyətini izah edir.
First, this is the first meeting in Aşxabad.
Əvvəla ilk dəfədir ki, Türkmenistanda belə tədbir keçirilir. Türkmenistan əvvəlki prezident Niyazovun vaxtında təcrid olunmuşdu. Bu həftəki tədbir beynəlxalq ictimaiyyətə, xüsusilə də Avropa Birliyinə yeni ölkənin açıldığını göstərir. İkincisi, Mərkəzi Asiya ölkələri belə görüşlərdə getdikcə daha yüksək səviyyədə təmsil olunurlar. Bu da Avropanın regiondakı oyununun əhəmiyyətinin artdığını göstərir.
Aşqabadda keçirilən danışıqlarda Avropa Birliyinin Mərkəzi Asiyaya yardım strategiyası planının icrası da müzakirə olunacaq. Yardım strategiyası planı keçən ilin iyununda qəbul olunub. Sənəd Avropa Birliyinin Mərkəzi Asiyada öhdəliklərinin artırılmasını nəzərdə tutur. Bu öhdəliklər iqtisadiyyat, ticarət, enerji, təhsil, ətraf mühitin qorunması, təhlükəsizlik və əlbəttə insan haqlarının qorunması ilə bağlıdır. Avropa Komissiyası bildirir ki, 2007-ci ildən 13-cü ilə qədər Mərkəzi Asiya üçün 750 milyon avroluq yardım nəzərdə tutulub. Bu isə əvvəlki dövrlə müqayisədə az qala 2 dəfə çoxdur. Keçən ilin sonlarında Avropa Birliyi Özbəkistan rəsmilərinə qoyduğu viza qadağasını müvəqqəti olaraq ləğv elədi. Qadağa Əndişan hadisələri zamanı yüzlərlə adamın ölümündə günahlandırılan rəsmilərə qoyulmuşdu və Özbəkistanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət düzəlməsə yenidən tətbiq oluna bilər. Amma Avropa Birliyi rəsmiləri Daşkəndin xeyli müsbət addım atdığını deyirlər. Avropa Birliyinin komissarı Benita Ferreira-Waldner Daşkəndin onları ruhlandırdığını deyir. Bəziləri hesab edir ki, Avropa Birliyi ilə yaxınlıq doğrudan da Mərkəzi Asiyada vəziyyəti düzəldəcək. Amma London İqtisadiyyat Məktəbindən Anna Matveyeva əmindir ki, Avropa Birliyinin Mərkəzi Asiya ölkələrinə təsiri məhduddur.
Of course, diplomatic resource makes some impact.
Əlbəttə, diplomatik vasitələrin təsiri ola bilər, amma biz möcüzə baş verəcəyini gözləyə bilmirik. Mərkəzi Asiya real olaraq Avropa Birliyindən asılı deyil, nə iqtisadi, nə siyasi, nə də təhlükəsizlik baxımından. Və Avropa Birliyi ilə əlaqələr zəifləsə, regionda bu ölkələrin üz tutacaqları başqa oyunçular var. Çin var, Rusiya var.
İnsan haqları təşkilatı Amnesty International bəyanat yayıb, Avropa Birliyini və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarını öhdəliklərinə əməl eləməyə çağırıb. Təşkilat bildirir ki, hər iki tərəf göstərməlidir ki, insan haqları məsələsini üzə tutub iqtisadi əməkdaşlığa üstünlük vermirlər. Human Rights Watch isə Avropa Birliyini Mərkəzi Asiya ilə bağlı strategiyasını şəffaf aparmağa, vətəndaş cəmiyyəti ilə əlaqəli işləməyə çağırıb.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan gənclik proqramı ilə davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
14-24
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də gənclərin dünyasına təşrif buyurmuşsunuz. Sizi qarşılayan və 25 dəqiqə boyu müşahidə edən mən olacağım, Müsalə Əlibəyli. 14-24 deyib keçək yuxarı başa, yəni görək ki, bu buraxılışımızda nələrdən danışırıq. Simo Gənclər Şəbəkəsinin timsalında xeyriyyə işlərində gənclərin nə kimi rol olduğunu öyrənəcəyik. Azərbaycanda mesonantlıq etmək istəyən gənclər nə gözləyir? Əminəm ki, müzakirələrimizdən stimul alacaqsınız. Ataların bir misalı var ki, başın ağrıyır, kəs qutar, dişin ağrıyır, çək qutar. Amma bəzən əziyyətsiz filansız da ağrıların ötəsindən gəlmək olarmış. Necə? Gənc stomatoloq İlkin Baba Kişiyev kimi. 2 ilə yaxın diş həkimi olasan, amma bir dənə də diş çəkməyəsən. Onunla müsahibəni həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Verilişi izləsəz, biləcəksiniz ki, İlkin niyə xəstələrinin dişini çəkməyi xoşlamır. Bundan başqa, sizi maraqlı dedilər gözləyir. Dedilər kim dediyini bilmək üçün 101.7 FM dalğasını dəyişmirsiniz, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmırsınız və radionuza səs verib bizi dinləməyə davam etdirirsiniz. O zaman dedim əliflərini qaçırmayacaqsınız. Studiyadakı həmsöhbətlərimə qayıdıram. Onlar Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyə Hacızadə və Naibə Həsanova. Onlardan Rüqiyə hüquqşünas, Naibə müəllimlik təhsili alsalar da onları birləşdirən yer Stimuldur. Salamlayım sizi əvvəlcə. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi 14-24-də. Bugün xeyriyyə təşəbbüslərindən danışırıq gənclərin. Sizin də təmsil etdiyiniz təşkilat Stimuldur. Əvvəlcə dinləyicilər üçün də aydın olsun, görək Stimul necə yarandı? Kimin təşəbbüsü idi bu?
Stimul Gənclər Şəbəkəsi ilk dəfə 2006-cı ilin 3 sentyabr tarixində bir tədbir keçirdi və o tədbirlə Stimul artıq yaranmış oldu, belə deyək. Stimulun üzvləri burada müxtəlif sahələrdə işləyən, fəaliyyət göstərən və yaxud da oxuyan gənclərin bir araya gəldiyi bir şəbəkədir. Bu şəbəkəni yaratmaqda məqsədimiz bizim hal-hazırda Azərbaycanda çox insan kütlələri var ki, onların yardıma, mənəvi dəstəyə, ünsiyyətə adicə ola bilər ki, ehtiyacları var və biz stimul şəbəkəsi olaraq bu insanlara o qayğını əlimizdən gəldiyi qədər etməyə çalışırıq. Həmçinin də maddi ehtiyacı olan insanlara köməkliklər edirik. Stimul Gənclər Şəbəkəsi əsasən 3 qrup insanlarla işləyir. Bunlara deməli qocalar evlərindəki ahıllar, qaçqın məktəblərinin uşaqları, uşaq evlərindəki körpələr, həmçinin də maddi ehtiyaca gərəyi olan ailələr və həmçinin də tələbələr və imkansız olan şəxslərlə işləyir.
Naibə, sən də görə stimulçular kimlərdir və onlar nə istəyirlər stimulçular?
Stimulun devizi sev, quru, yaşat. Əsas məqsədimiz Rüqiyə xanım dediyi kimi insanlara maddi mənəvi dəstək olmaq, onların qəlbini sevindirmək. Kimin qəlbində xeyirxah hissi varsa bizim bu qrupa qoşula bilər.
Hansı işlər görüb bu saydığınız insanlara stimul verirsiniz? Necə stimul verirsiniz insanlara?
Həftənin yalnız şənbə və bazar günlərini stimula ayırırıq. Digər 5 günü isə hərə öz işindədir, öz fəaliyyətindədir. Amma bununla bərabər biz o 5 gündə əlaqəni qırmırıq. Məsələn, bu yaxınlarda Novruz bayramı ilə əlaqədar biz Bibi Heybətdəki
Zəngilan məktəbinə gəlmişdik.
Zəngilan məktəbinin uşaqları üçün biz orada bir məkanda onlara Novruz bayramı şənliyi keçirdik.
101.7 FM.
Təzə xəbər. Əziz gənclər, əziz dinləyicilər, sizə bir xəbərim də var. Tələbələr üçün, abituriyentlər üçün çox maraqlı olar bu xəbər. Təzə internet sayt hazırlanıb, tələbə.az saytı. Tələbə.az saytı Azərbaycan tələbələrinin portalıdır. Burada gənclər yeni kitablarla, xarici təhsil haqqında məlumatlarla, universitetlərlə, kurslar, keçiriləcək yeni seminarlarla, tanış ola bilərlər. Girib ziyaret etsəniz, heç də peşman olmazsınız. Tələbə.az saytı Azərbaycan tələbələrinin yolunu gözləyir. Biz isə söhbətimizə qayıdaq. 14-24 verilişi davam edir. Xeyriyyət tədbirlərindən, gənclərin xeyriyyə təşəbbüslərindən danışırıq. Qonaqlarımız isə Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqeyyə Hacizadə və Naibə Həsənovadır. Onlarla müzakirə edirik mövzumuzu. Bax, deyirsiniz ki, məsələn, bu Novruz bayramında Bibi Heybəti seçdiniz. Harda xeyriyyə tədbiri keçirməyi necə seçirsiniz? Necə planlaşdırırsınız?
Planlaşdırma ondan ibarətdir ki, məsələn, bir həftə biz gedirik, məsələn, uşaqlarla qocalar evinə. Qocalar evinə gedərkən biz əsasən artıq ora ki biz vaxtaşırı gedirik, bilirik konkret nələrə ehtiyacları var. Gedərkən birincisi özümüzdən konkret oyunlar götürürük. Şahmatdır, dominodur, şaşkidir, nərddir götürürük. Gedirik orada məsələn 3-4 saat bir yerdə oluruq. Oynayırlar bir yerdə uşaqlar. Həmçinin də biz artıq xəbərdarıq ki, onlar nələrə ehtiyacı var. Gedərkən o vəsaitləri də alıb aparırıq. Bir həftə məsələn qocalar evinə getdik. Digər həftə biz hansısa yəni Bakıda və ya Bakı ətrafında olan hansısa uşaq evinə və ya da qaçqın məktəbinə gedə bilərik və ya bu yaxınlarda Həzə Aslanov metrosunun yanında bir uşaq körpələr evi var. Orada məsələn biz keçən dəfə gedəndə orada bizə dedilər ki, uşaqlara oturmağa heç bir divan, kreslo, yəni yumşaq bir oturacaq bir şey yoxdur. Yox. Və bizim üzvlərimizdən biri öz məktəblərində auksion keçirtdilər. Oradan 400 manat məbləğində auksiondan pul yığıldı. Üzərinə də stimulçular əlavə pul qoydular və biz o uşaq evinə divan və kreslo dəsti aldıq ki, uşaqlar orada otura bilsin.
Üzümüzə gələn həftədə planda var ki, qocalar evinə gedək, yenə onların ehtiyaclarını ödəmək üçün nə lazımdırsa alıb aparacağıq.
Biraz burada psixoloji amil də var. Həm siz yaşlı təbəqə ilə, həm də uşaqlarla da əlaqə saxlayırsınız.
Onu ilə bağlı deməli stimulun keçən illəri yay aylarında cəmiyyətdən müəyyən qədər təcrid olunmuş insanlarla ünsiyyətlə bağlı psixoloji bir təlim keçirildi və o zaman stimulçulara psixoloqlar dəvət olundu və onlar üzvlərə başa salırlar ki, insanlarla necə münasibətdə olmaq lazımdır, necə davranmaq lazımdır. Məsələn, uşaq evində uşaqla danışmaq istəyirsən, o sənə danışmır, sakit durursa, sən onunla necə rəftar eləyib onu dilə gətirməlisən ki, səninlə söhbət eləsin. Mən stimulun fəaliyyətlərindən birində demək istirdim. Yəni hal-hazırda bir qız var ki, o çox imkansızdır. Burada qardaşı ilə qalır, yataqxanada çox pis şəraitdə olan bir yerdə
və
biz məsələn onun kompüter kurslarına gedir ki, özünə bir iş tapa bilsin, həm də mədəni maarif texnikumunda oxuyur. Onun kursunun pulunu ödəyirik. Yəni çalışırıq ki, biz onlarla adi insanlar arasındakı sərhəddi götürək.
Bu maraqlıdır, deyirsiniz ki, ailələrə, imkansız ailələrə baş çəkirsiniz. Necə seçirsiniz ki, məsələn, bu ailə imkansızdır? Axtarışlarınızdan danışardınız ki, necə məlum olur?
Uşaqlar konkret olaraq bu işlə maraqlanırlar, üzvlərimiz hər biri və özlərində olan məlumatlar qarşılaşırlarsa əgər belə bir halla, onlar başlayırlar qrupa, bizim Yahoo qrupa yazmağa bunu, yəni biz müzakirə etdiyimiz qrupa. Məsələn, bu yaxınlarda indi bir neçə yaşlı xanım var ki, o qocalar evinə getmək istəyir, o evsiz qalır. Bunun üzərində işləyirik ki, onu qocalar evinə yerləşdirək.
Məsələn, bu yaxınlarda sahil metrosunda bir qadın haqqında məlumatımız var. Yəni məlumat yığmışıq ki, ona nə dəstək, necə dəstək ola bilərik, hansı cəhətdən. İndi onun eşitdiyimizə görə evi yoxdur. İndi biz onu çalışacaq təmin eləyək, harasa bir müraciət eləyə bilərik.
14-14 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Həmkarım Durna Səfərli gənc stomatoloqun həyatından bir epizod hazırlayıb. İlkin Baba Kişiyevdir uğur hekayətimizin qonağı. İlkinin dediyinə görə 2 ilə yaxındır həkim işləyir, lakin bir dəfə də diş çəkməyib. Görək o nəyə görə xəstələrin dişini çəkməyi xoşlamır.
Karies stomatologiyanın ən belə ağır problemidir. Kariesini gördüyüm yerdə məhv eləməyə çalışıram. Pasientlər yol gətirmək olur, karislər yol gətirmək olur. Hərdən tərtəmiz təmizlənmiş boşluqda belə ikincili karis baş verə bilir.
Çək mənim kişimi!
Dişin çəkilməsi mənə görə ən böyük cinayət. Dəqiq deyə bilərəm ki, diş çəkməmişəm.
Diş çəkməyi cinayət hesab edən gənc stomatoloq İlkin 5 yaşından bu sənətə maraq göstərib.
Bilmirəm, 5-ci sinifdə oxuyurdum ya 4-də oxuyurdum. Anam diş həkiminə gedirdi, yəni dişlərimi düzəltməyə. Belə bir ki başladım maraq yaranma. Mən bir yerdə gedirdim anamla diş həkiminə və getdikcə yəni o diş həkiminin incə belə işləməsi və s. mənə xoşuma gəlirdi. Bir də ki stomatoloq edə istifadə olunan əsasən protez düzəltməsində istifadə olunan bir maddə var, protakril. O protakrilin əcaib bir xoşuma gəlirdi və o məni meylləndirdi stomatologiya.
Stomatoloq İlkin Babakişiyev el dili ilə desək, dəlləkliyi öz dostlarının başında öyrənib.
Dostlarımın demək olar ki, yeganə dantistiyəm və ilk təcrübələrimi onların üstündə qoymuşam. Demək olar ki, yəni hətta universitet vaxtı bizə yəni belə praktik dərslər olurdu və oralarda hamısı bir-bir dostlarımın dişlərini eləyə-eləyə, onların üzərində təcrübələr qoya-qoya, yəni indiki artıq işimi, yəni rahat işimi görə bilirəm.
İlkin hələ tibb universitetində oxuyarkən işə başlayıb. Deyir ki, yaxşı diş həkimi nəzəriyyə ilə yanaşı praktikanı da bilməlidir. Tibb təhsilindən şikayəti də elə buna görədir.
Praktikalarda problem olur, çünki belədir ki, artıq bizdə kapitalizmdir, klinikalarda, yəni özəl həkimlər olduğuna görə, yəni özəl klinikalar olduğuna görə hər kəsin öz pasientləri var və həkimlər təbii ki, həm vermirdilər tələbələrə işləməyə. Teoretik amma yaxşıdır yəni tibb universiteti. Düzdür, Avropa ilə müqayisə edəndə yəni çox aşağı səviyyədir.
İlkinin işi təkcə stomatoloqluqla bitmir. O, Azərbaycan tibb tələbələri və gənc həkimləri forumunun üzvüdür və xarici universitetlərin tibb təhsilində Bologna prosesini araşdırır.
Azərbaycanda əsasən də səhiyyənin inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif tədbirlər görür, müxtəlif xarici praktikalar öyrənir. Bologna prosesini, məsəl üçün Avropa ölkələrində tibb təhsilində məhz, yəni ki, Bologna prosesinin necə həyata keçirilməsi ilə bağlı. Mən indi özüm daha çox bu Pasifik ölkələr üzrə, Avstraliya və sair ölkələr üzrə məlumatlarla maraqlanıram və oralarda yəni ki, bu tibb təhsili səviyyədədir.
İlkinin öz dişi sözünə baxmasa da pasientlərinin dişlərini ram etməyi bacarır. Ən çətin müalicəsini isə belə xatırlayır.
Bu xəstəyə mən 4 ay müddətində bəlkə bir 6 dəfə, 7 dəfə parmafol pastadan qoydum. Devitsə pastası deyirlər. Həmin pastadan qoydum və 7-cidən sonra sinirlər o qədər oyandıq ki, intrapulpar iynə deyirlər. Ondan belə yəni ki, təsir göstərmirdi.
Hansı dişi ağrıyır? Qızım, vəhşi yadımda qalmayıb ki. Dişim ağrıyırdı. Yoxsa dişim ağrıyır.
Axırda yəni 4 ay mübarizədən sonra axır o kanalları keçə bildim və o kanalları keçəndən sonra bilirdim ki, əks tərəfdə də eyni dişdən biri də var. 1-4 ayda o dişə vaxt sərf edəcəyimi fikirləşəndə belə dəli dəhşətə gəlirdim. Birinci iynəni vurdum, elə keyləşmə alındı ki, üç. Eyni xəstədə çox fərqli bir şeylər olmuş.
Atın pisti sat qurtar, arvadın pisti boşa qurtar. Dişin pisti çək qotar. Atalar düzmü deyib?
Atalar o dövrə görə düzgün deyə bilərlər. Amma indiki dövr üçün dişin çəkilməsi mənə görə ən böyük cinayətdir məncə. Çünki adam ürəyini çıxardıb ata bilər, ata bilməz. Çünki bir orqandır. Hər bir dişin də bir orqandır. Yəni bir orqanın orqanizmdən çəkilib atılması məncə düzgün deyil. Məsəl üçün ürəkdə infarkt olur, abşirin infarkt olur, reanimasiyaya qoyurlar. Ümid kəsilmir. Bacardığın qədər görürsən, bəlkə nəsə olar. Onun kimi diş də eyni şeydir. Bir dişin olmaması çeynəmə prosesini zəiflədir. Qidalar çeynənməmiş gedilməlidir və mədədə problem yaradır. Bu öz növbəsində digər orqanlara öz təsirini göstərir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, mümkün qədər həkimlər çalışmalıdır ki, dişləri qorusunlar.
24 yaşlı stomatoloq diş həkimliyini heykəltaraşlığa bənzədir. İşində estetikanı çox sevir. Ona görə də Rusiyada estetik restorasiya banilərinin olan Anna Salovanın işlərindən zövq alır. Onun zövq aldığı isə təkcə bu deyil. O həm də dişləri musiqi altında müalicə etməkdən həzz alır.
Axşam vaxtları tək olduğum zaman həmişə klassik musiqinin altında işləməyi xoşlayıram. Yəni o bir xüsusi bir sakitçilik yaradır. Həm pasient sakit olur, çünki elə mahnılar sedativ təsir göstərir həm də. Həm qulağa, yəni ki, belə bir şey var ki, müsbət enerji verir. Özüm tək olsaydım klinikada bütün günü belə musiqi, yəni bütün klinikam musiqi ilə belə yəni şey edərdim. Amma ki, yəni axşamlar da belə bir şeylə məşğul olur.
İlkin öz sənətində ən yüksək zirvəyə çatmaq istəyir. Hələlik isə Türkiyədə doktorluq dərəcəsi almaq fikrindədir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-dəsiniz. Dalğanı dəyişməyin, gənclərin dünyasına xoş gəldiniz. Bugünkü müzakirələrimiz gənclərin xeyriyyə işləri ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda xeyriyyəçiliyi ilə məşğul olmaq istəyən gənclər nəyə göz almalıdırlar, hansı çətinliklərlə qarşılaşırlar? Bu müzakirələri həm söhbətlərim Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyə Hacızadə və Naibə Həsənova ilə aparırıq. Söhbətimizi davam etdirək. Bir az əvvəl soruşdum ki, siz kimə stimul verirsiniz və məlum oldu ki, imkansız ailələrə və s. insanlara stimul verirsiniz. Yaxşı,
bəs
siz
alarak.
Özünüz kimdən stimul alırsınız?
Demək, stimulun fəaliyyəti necədir? Stimul demək olar ki, sentyabr ayından biz başlayırıq bu fəaliyyətlərə, may ayına kimi, iyun ayına kimi və 3 ay yayı demək olar ki, biz fasilə veririk. Niyə? Çünki uşaqların özündə təbii ki, stimulda olsaq da hər hansı şəxsi həyatı var və bu 3 ay ərzində stimulçuların özünə biz gəzintilər təşkil edirik rayonlara. Bir də ki, biz auksion keçirtmişdik. Qaçqın məktəbindən olan uşaqların və uşaq evlərindən olan uşaqların əl işlərini biz auksiona çıxartmışdıq və oradan gələn gəlirləri biz o uşaq evlərinə və qaçqın məktəblərinə xərcləmişdik. İndi planlaşdırırıq ki, bu yaxında yenidən biz yeni bir, yəni bu böyük format bir iş olur. Planlarımıza ilk başda bu həftə dediyim kimi qocalar evinə gedəcəyik, onlarla birlikdə bir gün keçirdəcəyik, həm oynamaq, onların əhval ruhiyyəsi yüksəltmək, həm də onların ehtiyacı olan vəsaitləri onlara aparacağıq.
Ümumiyyətlə, gənclər meyillidirmi belə xeyirli tədbirlərinə iştirak etməyə?
Məsələn, biz bir neçə universitetlərdə və kolleclərdə uşaqlara stimulu təqdim etmək üçün bir təqdim etmə mərasimi keçirmişdik.
Cəlb edirmi onlara?
Bu ayət qədər, yəni
necə
uşaqlar...
Necə reaksiyalarını istəyirəm?
Çox müsbət olur.
Gənclərin yəni reaksiyası necədir?
Maraqlanırlar çox ki, mənə işlə məşğul olursunuz.
Məsəl üçün, mən bir treningdə oldum, xeyriyyəçilik haqqında danışdım, stimul haqqında danışanda gördüm ki, orada nə qədər uşağın ona marağı var. O dəqiqə soruşdular ki, saytın ver, o haqda bizə məlumat ver və o uşaqlar da gəldilər.
Mənəvi köməyi bir qırağa qoyaq, maddi kömək edirsiniz və xeyriyyə tədbiri üçün real baxanda təbii ki, pul lazımdır. Bax, siz öz aranızda bu necə həll edirsiniz və yaxud da maliyyə mənbəniz necədir?
Deməli, maliyyə mənbəyimiz iki yolla olur. Daha dəqiq desək, vaxt aşırı biz ki, hər həftə görüşürük. Hər həftə görüşəndə biz konkret məbləğdə bütün üzvlər pul qoyurlar. Kimin imkanı daxilində nə qədər pulu varsa stimula ayırmağa, o qədər pul qoyur. Bu artıq bizim, yəni, daimi bazamızı yığırıq və ondan başqa ola bilər ki, heç orada maddi, məsələn, bizə hər hansı bir musiqi, səs gücləndiricilər lazımdır. Məsələn, bizim üzvlərdən biri o işlə bağlı olan bir şirkətdə işləyir və ya bir yerdə işləyir. Biz artıq pul verib o səs gücləndiricini gətirmirik. O üzvümüz onu bizə pulsuz gətirir. Yəni uşaqlar müxtəlif iş yerlərində olduqlarına görə müəyyən işlər bizə, yəni pulsuz başa gəlir. O da yəni üzvlərimizin çox şaxəli olmasından irəli gəlir. Həm də kənardan bizə bəzi sponsorlar bizə kömək eləyiblər. Həmçinin də üzvlərimiz məlumat verirlər insanlara. Onlar birbaşa stimula qoşulmurlar. Sadəcə müəyyən tədbirdə müəyyən məbləğdə pul ayırırlar ki, o pulu konkret məqsədlər üçün xərcləyək.
Tanınmış şəxslərə müraciət edirsinizmi sizin xeyriyyə tədbirlərə qoşulsunlar və kimlərə müraciət edirsiniz və hansı qarşılıq görmüsünüz?
Bir neçə şirkətlərə yazırıq. Onlara həm özümüzü təqdim edirik, həm deyirik ki, bizim belə bir xeyriyyə işimiz var. Bizə bu işdə, yəni bu vasitələrin verilməsində yardım olurlar ya yox. Təbii ki, qəbul edənlər də olur, inkar edənlər də olur, müəyyən süründürməçilik halları da olur. Təəssüflər olsun ki, biz keçən illəri sentyabr ayında auksion keçirdərkən biz çoxlu təşkilatlara məktub göndərdik, dəvət elədik onları. Həmçinin kütləvi informasiya vasitələrini dəvət elədik. Amma çox təəssüflər olsun ki, çox biganəliklə və laqeydliklə qarşılandı. Gənclər özü gəlmişdi ora. Yəni, yaşlı kütlədən bir nəfər də olsun insan yox idi.
Bəziləri inanmır, bəziləri deyir, bəs biz bunları kömək eləsək, bundan istifadə edirlər.
Sizcə bu sizə şübhə ilə yanaşmağın səbəbi nədədir?
Bizə kömək eləməyən insanlara o qədər də haqq verməmək mümkün deyil ki, onlar istəmirlər kömək eləmək. Sadəcə, yəni, hər zaman olub ki, aldananlar da var, kömək eləyənlər də var. Hər halda biz kömək eləməyə çalışan şəbəkəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həftənin dedisinin vaxtı gəlib çatdı. Bu həftənin statı media aləmində baş verən son olayla bağlıdır. Azadlıq qəzetinin gənc jurnalisti Aqil Xəlil bıçaqlandıqdan və döyüldükdən sonra prokurorluq bu hadisələrin baş vermə səbəbini onun seksual orientasiyası ilə əlaqələndirdi, izah etdi. Müxtəlif gənclər təşkilatlarına müraciət etdik bu məsələ ilə bağlı. Onların münasibətini öyrənmək istədik. Bu həftənin dedisi də elə onların dedikləridir. Görək onlar bu hadisə ilə bağlı nə düşünürlər? Həmkarım Durna Səfərdin təqdimatında.
Dedi kim?
Dalga Gənclər Hərəkatının sədr əvəzi Araz Qasımov.
Aqil Xəlilin məsələsi təbii ki, bizi də Dalga Gənclər Hərəkatı olaraq çox təşvişə saldı və biz belə düşünürük ki, bu tip olayların Azərbaycanda baş verməsi və bunun da məsbuatda işıqlandırılması elə də xoş aldı.
Stimul Gənclər Şəbəkəsinin nümayəndəsi Elçin Güləliyev.
Çox gülməlidir. Yəni, çox belə bərbad bir vəziyyətdir. Əslində, hamı bilir, hamı anlayır, hamı başa düşür ki, bu təxribatdır, bu belə çox gülünc, iyrənc bir təxribatdır. Belə özdə profesional şəkildə də hazırlamayıblar. Amma inanmıram ki, nəticəsi olsun. Biz çalışıb istənilən rəy sorğularında, internet saytlarda və yaxud istənilən informasiya vasitələrində qeyd edə bilər ki, gənclər təşkilatları bunu təxribat sırlandırır. Təbii ki, elə hamımız da belə başa düşürük. Yəni, çox boş bir, iğrənc, gülünc bir iftiradır. Amma nəticəsinin olacağı artıq məndə çox bir bədbinlik yaradır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev.
Bu bir daha onu göstərdi ki, hakimiyyət öz qara texnikasından texnologiyasından əl çəkmək istəmir. Belə hadisələrdən yalnız Azərbaycan xalqının ümumi gələcəyindən narahat ola bilərəm. Belə tendensiyaların siyasətdə geniş yer alması ümumi auranın, əxlaqın pozulmağına gətirib çıxarda bilər. Konkret olaraq mən bilirəm ki, Aqil Xəlilzadəli oğlandı. O, ona atılan böhtanı, psixi zədəsini almayacaq.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı.
Biz təbii ki, bir gənc olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq hökumətimizin addımlar atmağından utanırıq və hiddətlənir. Təhlükədir də ki, çünki bu deməkdir ki, sabah siyasətlə məsul olan istənilən şəxsə qarşı bu hakimiyyət, hətta hökumətin rəsmi strukturları belə iyrənc formadan, təbliğatdan istifadə edə bilər. Ona görə biz çox narahatlıq, yəni belə addımların atılmasına və qəti şəkildə bunu pisliyirik.
Azalı radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Studiyadakı həm söhbətlərim Simul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyə Hacızadə və Naibə Həsənovadır. Onlarla bugün gənclərin xeyriyyə təşəbbüslərini müzakirə edirik. Görək gənclər kimə və nəyə görə kömək edirlər və Simul Gənclər Şəbəkəsi kimdən stimul alırlar, kimə stimul verirlər? Bunu öyrənirik. Söhbətimizə davam edək. Yaxşı, Azərbaycanda xeyriyyə işlərlə məşğul olmağın nə çətinliyi var? Hansı problemlərlə üzləşirsiz?
Maddi problem olur, inamsızlıq olur bəzən.
Amma mənəvi cəhdin hər zaman hazır stimul vermək.
Etiraz edənlər necə olubmuşsə?
Xeyr.
Əksinə, yəni nə zaman uşaq evinə və yaxud da qocalar evinə gedirsə, hər zaman orada girəndən çıxana kimi xeyir dualar, xeyir, xoş sözlər, arzular, o qədər gözəl sözlər deyilmək.
Onların duaları bizə yetər, həqiqətən biz onda stimul alırıq onlardan.
Yaxşı, bəs verilişimizi dinləyib sizin şəbəhəyə qoşulmaq istəyən gənclərə nə deyə bilərsiniz? Kimə müraciət etsin? Qoşulmaq istəyənlər fəaliyyətinizə necə yardım edə bilərlər?
Stimul Gənclər Şəbəkəsinə qoşulmaq istəyənlər və yardım etmək istəyənlər bizim internet ünvanımız var. www.stimul.org.az saytına daxil ola bilərlər. Həmçinin bizim internetdə Yahoo qrupumuz var. stimul@yahoogroups.com. Hər kəs o
sayta girib
bu qrupa üzv ola bilər. Bizim üzvlərimizdən Elçinlə, yəni dediyim saytdan və qrupdan başqa Elçinlə əlaqə saxlaya bilərlər. Onun əlaqə nömrələri 050 570 0535 və 055 207 7369.
Hə, indi deyin görək, sizin şəbəkəyə qoşulmaq istəyən və yaxud da xeyriyyə işlə məşğul olmaq istəyən gənclərə sözünüz nədir?
Gənclərə son sözümüz əsasən ondan ibarətdir ki, əgər onlar da insanlara kömək etmək istəyirlərsə, onların da içində xeyriyyəçilik hissi varsa, humanizm varsa, onlar bizə mütləq qoşulsunlar və mən onları əmin edirəm ki, stimul tək xeyriyyə işi deyil, stimula gələn özünə dost tapır, yeni şəbəkə tapır, yeni əlaqələr tapır. Ona görə insanlar, gənclər bu şəbəkəyə qoşulmaqla heç də peşman olmaz. arzular. Yəni sevək, qoruyaq və yaşadaq.
Təşəkkür edirəm sizə. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Sağ olun. Əziz dinləyicilər, 14.24-ün səs sorağını azadlıqradiosu.az saytından da eşidə bilərsiniz. Əgər bizə bir sözünüz varsa, 436-77-41 nömrəsi üzünüzə açıqdır. Təkliflərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Verilişimizin bu sayında sonuna gəldik. 14.24-ü ərsəyə gətirənlər mən Müsali Əlibəyli və həmkarım Durna Səfərli idi. Sizə hər atdığınız addımlarda, hər başladığınız işdə stimul arz edirik. Gələn verilişə dək, hələlik.
14.24
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org